Yle Areena. Luola on niinku tämmöisiä käytäväosia ja sitten on niitä kammariosioita.
Niin,
osa niistä on niitä makuukammareita, niin siellä niinku köllötellään porukalla ja sitä lämpöä tulee sitten joukosta.
Nyt parhaillaan eletään mäyrien nukkumaan menoaikaa Suomessa. Ja että mäyrä saa unen päästä kiinni, se vaatii tietenkin ilmojen kylmenemistä, mutta myöskin kaikenlaista virittämistä, syyssiivousta ja sitten riittäviä talvikiloja vyötärölle. Ja sen jälkeen mäyrät voivat vetäytyä luolastonsa talvenviettoon yllättävänkin erilaisin kokoonpanoin, yksin, perheinä tai isompina porukoina. Ja siellä maan alla ne nukkuvat talven yli erilaisina tuhisevina, raidallisina mäyräkasoina, mäyrän unta nähden ensi kevääseen asti. Siellä makuu kammareissaan. Koska tosiaan luolastosta kuulemma löytyy vähän ihmisasumusten tapaa makuuhuoneita, käytäviä, vessoja, lastenhuoneita ja sitten eteinenkin, johon saatetaan jopa päästää alivuokralaisia. Tähän tapaan mäyrät ovat viettäneet talviaan Suomessa jo vuosituhansia. Mäyrä on vanha metsien asukas, mutta monelle myöskin tuttu tuntematon. Ja itse asiassa mäyriä on tutkittukin Suomessa tosi vähän. Erikoistutkija Katja Holmala on kuitenkin viettänyt väitöskirjaa tehdessään 2000-luvun alussa pitkiä aikoja ja öitä mäyrien perässä, seuraille niiden liikkeitä ja selvittele Suomen mäyrien elämää. Siksi hän on hyvä juttukumppani, kun haluaa jutella tästä mäyrien syksystä, mäyrätutkimuksesta ja siitäkin, miksi mäyrät ovat nyt myös ajankohtaisia, kun niitä pyydetään osana pienpetokampanjoita, että minkälainen peto mäyrä lopulta oikein on. On tosi hämärä, tihkusateinen iltapäivä 4 jälkeen, kun seisoskelemme Helsingissä Viikissä peltojen keskellä pienessä metsäsaarekkeessa, siellä keltaisen lehtimaton päällä. Ja yritämme katsella maisemaa mäyrän silmin, vaikka Katja Holmala huomauttaakin, että mäyrän näkö ei ole kovinkaan hyvä. Ehkä maisema onkin enemmän tuoksujen ja äänten maisemaa.
No tämä näyttää aivan niin kuin oppikirjamaisen ihanteelliselta mäyrän elinympäristöltä, koska tässä on paljon peltomaisemaa, sitten on tämmöisiä reheviä, lehtomaisia, pääasiassa lehtipuuvaltaisia metsiköitä, jossa näyttää myöskin tällaiselta erittäin niin kuin runsalta tämä aluskasvillisuus. Ja sitten tiedetään vielä näistä Viikin pelloista, että täällä lehmät kesäisin pääsee laitumille, niin sekin lisää sitten peltojen osalta sitä, että siellä on lieroja paljon enemmän, jotenka ihana ruokakohde sitten mäyrän kannalta.
Niin mäyrien elämä on aika erilaista kuin mitä äkkiseltään vaikka meidän elämä, kun se tapahtuu niin hämärissä ja sitten ne viettää suuren osan maan alla, eikö niin?
No ehkä sitten semmoisesta ihmisen aktiivisesta ajasta suurin osa maan alla tai jossakin muussa suojaisessa paikassa, että myöskin mäyrienlähän on aika tunnetusti tämmöisiä päiväpesäpaikkoja voi olla latojen alla tai jonkun jopa vanhan rakennuksen kivijalassa, mutta luolastot on ehkä sellainen, mitä me aina mielletään ensimmäiseksi, että missä se mäyrä on. Ja ne voi itse asiassa mennäkin aika syvälle sinne maan alle, että Suomesta ei taida olla ihan niin tyysti tällaisia luolaston rakennepiirteitä selvitetty, mutta näitä on siis ihan kaikuluodattu tutkimuksissa muissa maissa, etenkin siellä Englannissa, missä mäyrät on iso tutkimuskohde ja suosittu. Mutta sitten siellä on myöskin ollut tällaisia, että joku mäyräluolasto on ollut jäämässä tielinjauksen alle, niin se on konkreettisesti kaivettu auki niin kuin kerros kerrokselta ja niin kuin piirretty sitten, mitä kaikkea sieltä on, ihan kuin arkeologinen kaivaus. Ja niissä on voitu mennä jopa lähelle 10 metrin syvyyttä.
Minkälainen se mäyrän se asumisto siellä esimerkiksi niissä Englannin kaivauksissa on?
No Englannissa sanotaan verrattuna Suomeen, niin nämä on yleensä tämmöisiä sukupolvelta toiselle siirtyviä luolastoja. Eli siellä saattaa ensimmäinen sukupolvi on vähän kaivannut tällaista tunneliverkostoa. Siellä on tyypillisesti useita sisäänkäyntejä ja sitten siellä on semmoisia pääkäytäviä ja sitten niistä tulee eri mittaisia sivukäytäviä. Ja siellä on sitten ikään kuin semmoinen kammio sen käytävän päässä. Ja ne kammiot voi toimia tämmöisenä makuukammiona tai sitten käymäläkammiona, etenkin sellaisen aikaan, että sitten ei tulla sieltä vaikka päiväoloissa ulos, taikka sitten täällä Suomessa meillä vaikka on talvi, eikä mäyrät tule sitten maanpintaan, mutta jos ne on siellä luolastossa hereillä.
Niin, eli niillä on siis niin kuin makuuhuone ja vessa?
No siellä on makuuhuoneita, siellä on vessa ja siellä voi olla jopa tämmöisiä lasten kammareita sitten kevät aikaan, kun poikaset syntyy. No meillä ne syntyy siellä ihan niin kuin voi olla talvikin vielä päällä. Et siellä voi olla semmoinen niin kuin sitä varten semmoinen oma kammio, missä ne poikaset sitten asustaa.
Ja se voi parhaimmillaan jossain Englannissa mennä jopa 10 metriä. Aika hämmästyttävää.
Joo, mä ajattelisin, että meillä Suomessa varmaan ei tämmöisiä ihan valtavia niin sanottua jonkun mäyräklaanin pitkäikäisiä sukupolvesta toisen olevia luolastoja ole kauhean paljon, koska meillä sitten mäyrä on taas metsästettävien lajien kohdalla ja se voi vaikuttaa siihen, että sieltä niin kuin luolastosta sitten siellä ei ole asukkaita välttämättä kovin pitkäaikaisesti tai sitten se jää tyhjäksi jossain vaiheessa. Mutta siis sukupolvi toisensa jälkeen kaivaa sitä luolastoa lisää ja se tarkoittaa, että niitä verkkoja tulee ja sitten saattaa olla, että joku käytävä romahtaa, joku sisäänkäynti hylätään ja tulee joku uusi. Että ne voi olla niinku kymmenien metrien mittainen se käytäväverkosto siellä ja sanoisin, että ehkä täällä Suomessa hyvinkin voi olla 2-3 metrin syvyyteen menee se luolasto, koska siellä taas sitten se talviaikaan se lämpötila on tasainen, kun ollaan routarajan alapuolella. Niin se on varmaan se semmoinen yksi kriittinen tekijä, että onko luolasto kaivetaan sitten sen verran syvemmälle.
Mutta siis onko niin, että paljon Suomen mäyrätiedosta tulee sieltä Englannista?
No kyllä, aika paljon. Ja myöskin sitten Puolassa on tutkittu tosi paljon mäyriä. Siellä on niin kuin monipuolista ja ehkä samoja metodejakin, mitä meillä on käytetty. No, Englanti on paljon leudompi, siellä mäyrät on aktiivisia vuoden ympäri. Mutta meillä Suomessa on nyt oikeastaan niin kuin kaksi semmoista isompaa tutkimusprojektia mäyrän ympärillä ollut. Ja toinen oli, missä itse olen ollut mukana, tehnyt väitöskirjaa, niin siellä Kakkois-Suomessa. Ja sitten toinen on täällä sekä Ruissalon ympäristössä, että jonkun verran siinä oli mäyriä sitten Evon seudulla, että siinä Kauhalan Kaarina oli se johtava tutkija.
Mitä näissä tutkimuksissa selvisi? Mitä esimerkiksi sun tutkimuksessa, mitä sä selvittelit?
Tässä Kakkois-Suomessa tapahtuvassa tutkimuksessa oltiin erityisen kiinnostuneita niin kuin muistakin pienpedoista, eli niin sanotusti pienpetoyhteisössä, jossa mäyrä, kettu, supikoira ja sitten siellä maaseutuympäristössä vapaana liikkuvat kotikissat oli niin kuin tämmöinen yhteisö, petojen yhteisö. Ja haluttiin selvittää vähän sitä vuorovaikutussuhteita, kohtaako ne eläimet siellä, kaikki vähän hämärä- tai yöaktiivisia liikkujia. Voisiko niin kuin jotkut sitten eläinvälitteiset taudit sitten tarttua lajista toiseen? Ja tässä niin kuin raivotauti eli rabies oli meillä se, mitä erityisesti pohdittiin. No tietenkin tämä oli myöskin sellainen, että haluttiin ihan perusekologisia asioita jokaisesta näistä lajista saada selville, että minkälaisella elinalueella ne liikkuu kokonaisuutena, minkälaista elinympäristötyyppejä ne minkäkin verran hyödyntää semmoisessa maaseutuympäristössä, jossa on metsää ja peltoa tarjolla. Ja sitten ihan sitä liikkumismatkoja.
Minkälaisia liikkumismatkoja mäyrillä oli?
Kaikista näistä pedoista, mitä mainitsin, ja kissa siellä mukana, niin mäyrillä oli kaikista suurimmat elinalueet. Ja voisi sanoa, että se elinalueen tämmöinen halkasia, minkä se saattoi kulkea ihan reunasta reunaan yhden yön aikana sen alueen, niin oli suurimmissa elinalueissa 9 kilometriä, mutta keskimäärin ehkä semmoista 5 kilometrin haitaria. Se oli aika rehevää elinympäristö. Tämä, missä nyt ollaan, on selkeästi vieläkin rehevämpää. Ainakaan ravinnonhankinnan kannalta mäyrä ei niin iso aluetta tarvitsisi siihen liikkumiseen kuin siellä Virolahdella.
Niin, tämä on aika hauskaa, kun me tosiaan täällä on jo tosi hämärää, kello on 4 ja täällä on ihan super hämärää marraskuussa. Aika tämmöinen kostee, lämmin iltapäivä ja sitten tuolla näkyy noita viikin valoja ja autoja kauempana. Mutta mites tämän alueen mäyrät, joita me kuvitellaan, että täällä nyt elelee, kun täällä on näin suotuisat olosuhteet, niin mitä ne tällä hetkellä tekee? Onko ne vielä liikkeellä?
Nyt on sen verran leutoa, että sanoisin, että kyllä todennäköisesti lähtevät. Ei ehkä just nyt, mutta tässä vähän myöhemmin illan mittaan. Ja sitten eivät välttämättä kovin myöhäiseen niin kuin yötä myöten ole liikkeellä. Ja itse asiassa se, mitä siellä Virolahdella havaittiin, niin niillä oli se kaksi semmoista aktiivisuuspiikkiä, että aika pian siinä 7-8 jälkeen lähtivät sitten aika suojaisessa alueessa myös, missä ei niin valtavasti ihmisiä liiku, niin lähtivät liikkeelle. Sitten joskus puolen yön aikaan ne saattoi mennä johonkin pesäpaikkaan, lepopaikkaan, ja sitten toinen piikki saattoi tulla vielä siinä aamuyöstä 3, 4, 5, ja sitten ennen kuin lähtee ihmiset töihin, niin kaikki mäyrät oli jo taatusti mennyt pesiin takia.
Siis teillä oli lähettimet niillä mäyrillä?
Joo, silloin se tutkimus tehtiin vielä näillä VHF-lähettimillä, mikä tarkoitti, että siellähän sitten tutkijat ja tutkijan avustajat olivat juoksemassa kaiket yöt niiden mäyrien perässä ja yritettiin sitten antennin kanssa saada sitä signaalia kuuluville ja keskimäärin 15 minuutin tai 20 minuutin välein peilailtiin antennilla, että mistä ihmeestä signaali kuuluu, onko se liikkunut minnekin. Ja välillä ne mäyrät menivät kyllä niin vikkelästi paikasta toiseen, että sitten ei välttämättä enää löydetty, että mihin se nyt katosi tässä vaiheessa.
Mä oon vaan pari kertaa elässä nähnyt mäyrän ja molemmat oli kyllä päiväsaikaan. Toinen oli siellä Mäntyharjun Kyöpelinvuorella. Siinä oli kaksi mäyrää, jotka kaivoi niin innokkaasti maa-ampiaisia, että ne ei jotenkin niinku tajunneet. Ja sitten toisen kerran näin silleen tietä ylittämässä mäyräpari, mutta nämä meni niinku kahdestaan. Meneekö mäyrät yleensä yksin vai pareittain?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja nyt niin kuin tutkimuksessa kyllä mitä suomalaisia mäyriä ollaan seurattu, niin siellä on sekä että. Ja sitten meillä ei, täytyy sanoa, että Suomessa on edelleen ehkä vähän se jäi mysteeriksi, että mikä se on se sosiaalinen rakenne niin kuin vallitsevasti. Ja ehkä kaikkien, missä itse olen ollut mukana ja missä Kaarina oli tutkimuksissa mukana, meidän täytyy ehkä loppupäätelmänä sanoa, että suomalainen mäyrä on hyvin joustava, että joillakin alueilla tai jotkut yksilöt elää selkeästi kiinteämpinä pareina, jotkut sellaisina löyhinä ryhmittyminä, että se kaveri voi seuraavana yönä tai se voi olla, että se liikkuu yksin ja sitten se kaveri on toinen, joka sä oot siellä päivämakuupaikassa. Et siellä onkin 2 tai 3 mäyrää, mutta ne ei välttämättä ole yöllä liikkunut yhdessä. Kun meillä oli niitä yhtä aikaa pannassa, niin ne lähti ihan eri suuntiin. Mutta esimerkiksi Puolassa mäyrät elää pareina. Ja sitten kun me ajatellaan taas sitä klassista mäyrää sieltä Englannista, niin ne on klaaneja, joissa on sitten tämmöisiä niin kuin matriarkaalisia linjoja, joissa urokset sitten ehkä dispersoi sitten alueesta pois. Että se on niin kuin sitä naaraiden sukulinjaa, joka siellä voi jäädä sisaruksia ja tyttäriä siihen samaan luolastoon asuun. Mutta piti palata vielä siihen Kaakkois-Suomen tutkimukseen, että kyllä sielläkin sitten oli selvästi uros-naaraspareja, joista joskus liikkuivat yhdessä. Mutta se oli hyvin sellaista joustavaa, että siinä ei ollut mitään semmoista vakiintunutta kuvioa.
Kun mä rupesin oikein miettimään tätä mäyräasiaa, niin mä ajattelin, että onhan se aika jännittävä, että noin iso eläin elää tuolla maan alla ja sitten viettää siellä talvensa. Miten se talvenvietto, mitä siitä niin kuin tiedetään Suomessa tai muualta? Onko kaikki kimpassa nukkumassa? Sisustaako ne sitä talvipesää jotenkin?
No kyllä ihan täällä Suomessakin tehdyistä tutkimuksista on havaittu, että niissä on tämmöisiä käytössä olevia yhteispesiä, joissa sitten sellaisiakin yksilöitä, jotka kesän mittaan eivät välttämättä ole yöpyneet tai nukkuneet päivällä yhdessä, niin ne sitten saattaa olla samassa jaetussa talvipesässä, kimpassa. Ja tosiaan talven valmistautuminen, niin yksi osa siitä on, että vähän aikaisemmin ehkä tässä syksyllä on tapahtunut sellaista, että sieltä mäyrät tuo sieltä nukkumakammiosta vanhat pehmukkeet ulos. Siellä on siis heinää ja sammalta ja kaikkea, mitä se sitten niin kuin lähiympäristöstä on semmoista kuivaa materiaalia kerännyt. Eli se tuo sieltä vanhat ulos ja raahaa sitten uudet puhtaat pehmukkeet sinne sisälle. Tämä liittyy tietenkin niin kuin vaikka syöpäläisten ja tämmöisen loisten määrähallintaan.
Miten se muuten tuo ne? Millä lailla määrä hallinnoi tämmöisiä maamassoja ja
pehmikkeitä ja muita. Me tiedetään, että tätä touhua riistakameroiden ansiosta, niin niihin sitten tallentuu näitä mäyräsankareita, jotka tuo. Ja itse asiassa se tulee pylly edellä sieltä ulos, ja sitten se on niin kuin ikään kuin syliinsä, toki maata vasten ei se nyt sitä kannattele, mutta ikään kuin niiden etutassujen halaukseen on sen vanhan pesämateriaalin kerännyt, ja se peruuttaa sieltä, ja sitten se saa sen sillä lailla huiskattua. Itse asiassa niitä vanhoja pesämateriaaleja voi löytää sellaisen niin kuin aika läheltä, muutamien metrien päässä niiden aktiivisten pesien suuaukosta tälleen syksyllä, jos siellä kuljeskelee. Ja sitten se vie ihan samanlaiseen tyyliin, että tavallaan yrittää sitten niin kuin niihin etutassujen väliin haalia ja sitten vetää sitä maata pitkin ja peruuttaa jälleen pylly edellä sinne luolastoon. Ja se, mikä näkyy noissa, sitten kun tehtiin tätä radioseurantaa, niin selkeästi se paikka, mihinkä se talvipesään asetutaan, niin se liikkuminen alkaa olemaan enempikin niin kuin lähellä sitä, että se alkaa niin kuin keskittyä, se liikkuminen sitten lähelle sitä, että mihin todennäköisesti asetutaan. Ja siellä yleensä ollaan sitten sen koko talven yli, kunnes siellä maalis-huhtikuussa mäyrät heräilee sitten taas aktiivisesti liikkuu, niin sitten ne ei välttämättä palaa sinne mitenkään säännöllisesti sitten siitä, kunnes taas syksyllä.
No mistähän ne tietää, että nyt on aika mennä nukkumaan? Onko se ensi lumi vai tulee tarpeeksi kylmä?
Siinä on varmasti niin kuin monia tällaisia fysiologisia asioita. Mäyrä ei kupsahda sinne nukkumaan sinne talvipesään silleen, että ok, nyt on marraskuun 15. päivä, että nyt tuli uni enkä pysy enää hereillä, vaan siihen vaikuttaa monta seikkaa, josta yhden tiedetään olevan se, että miten hyvin se on saanut kerättyä sitä varastorasvaa. Eli jos on ollut vaikka tosi huono marjavuosi, niin kuin loppukesä ja syksyn marjasato vaikuttaa siihen, miten hyvin mäyrät on voinut kerryttää sitä talvirasvaa, vaikka se syökin paljon muutakin ravintoa, mutta silloin tärkeä ihan niin kuin karhullekin. Ja jos on ollut huono marjavuosi ja silloin niin kuin rasvavarastot on ohuemmat, niin pyrkii olemaan liikkeellä pitempään, jos ne löytäisi vielä jotain, millä sitä varastorasvaa voisi kerryttää. Ja sitten toisaalta ehkä siellä on se, että se ohut rasvakerros ei tule riittämään koko talven yli, jotenka on turvallisempaa syksyllä, jossa on helpompi ehkä löytää sitä ruokaa vielä, jotakin syötävää, jotain otuksia, raatoja, mitä vaan viljan jäänteitä jostain puimapelloilta tai jotain muuta. Kun sitten keväällä, jos se varastorasva loppuu helmikuun puolella ja se nousee sieltä ylös ja on paksut lumikerrokset, niin mitä ruokaa mäyrä voi löytyä? Eli silloin aika huono kohtalo siellä edessä. Ja sitten toinen asia on selvästi pakkanen, mikä näkyy, se selkeästi korreloi näissä liikkumistutkimusaineistossa täällä Suomessa, että voidaan sanoa, että syksy voi tulla tai talvi voi tulla aikaiseen tai myöhään, että kyllä mäyrä voi mennä nukkumaan lokakuussakin, jos se tulee niin kuin tavallaan aikainen talvi, ja keskimäärin oman havainnon mukaan se korreloi hyvin siihen, että jos yölämpötilat laskee -10 tai sitä alemmas, niin sitten mäyrät ei ole enää liikkeellä. Sitten ne asettuu niin kuin nukkumaan, koska yleensä siihen tuommoisiin pakkasasteisiin liittyy sitten jo selkeästi sitä lumipeitettä ja muuta. Ja sitten taas sitten, miten se herää siellä keväällä, niin siellä yhtenä kriittisenä tekijänä, tai mikä selkeästi näkyy, on se jälleen yölämpötila. Eli voi olla vielä lunta, mutta jos se rupeaa olemaan plusasteella se yölämpötila, niin mäyrän jälkiä todennäköisesti pystyy löytymään. Sitten ne tekee mahdollisesti vähän semmoisia lyhyempiä retkiä. Se voi olla ihan niin kuin itsekin maastossa mäyräpesiä tarkistaneet tuohon aikaan vuodesta, niin se voi olla, että se retki ulos on ollut joitakin kymmeniä metrejä ja sitten lumihangessa jäljet menee takaisin. Et se on vaan ollut tämmöinen tarkastaminen. Ja ehkä sitten sellainen mäyrän unesta sellainen kiinnostava asia, että ei se ole sellaista syvää, että no niin, nyt tuli marraskuu, tonks, nukun sinne maaliskuuhun asti, vaan mäyrät kyllä siellä luolaston sisällä, niiden tiedetään heräilevän ja liikuskelevan, ja siihen toki, että tuleeko ne maan pinnalle asti, niin siihen, ja nähdäänkö me itse sitten, että mäyrät on ollut liikkeellä, niin siellä on sitten ehkä se ulkolämpötila semmoinen konkreettinen. Mutta sitten esimerkiksi, jos sattuu tämmöinen, että tulee tosi sateinen talvi, että vettä sataa keskellä talvea vaikka, meilläkin siellä Kaakkois-Suomessa oli tämmöinen yksi talvi, jolloin tammikuussa tuli ihan tosi paljon vettä. Ja sitten tuli mäyräluolastoon, tuli vettä. Niin ne vaihtoivat talvipesää. Eli voivat joutua sitten siirtymään, mutta eihän niin kuin tähän ei liity sitten, että ne olisi lähtenyt ruoka etsimään, vaan ne vaihtavat ihan fyysisesti paikkaa.
Mutta ne ei kerää mitään talvivarastoja esimerkiksi sinne huikopalaksi.
Ei, se on siinä vyötärön ympärillä. Että se on niin kuin ihan huikeeta. Mäyrä voi, no jos ajatellaan, että tyypillinen mäyrä painaa 10-11 kiloa. Keväällä mäyrä, kun herää, voi olla, että se on laihtunut 5-7 kiloon. Ja sitten näistä erilaisista, vaikka auton alle jääneistä mäyristä tai muista mäyristä, mitä on pyydystetty ja punnittu, niin se paino voi olla lähellä 20 kiloa silloin ihan. Silloin se on semmoinen rasvalyllerö, josta puolet painosta on melkein rasvaa. Ja itse asiassa toi pohjoiseen mäyrän levinneisyysalue pohjoiseen, niin se on kanssa mielenkiintoinen asia, että se näyttää olevan, että nimenomaan tämän kylmän talven, lumipeitteisen talven pituus säätelee sitä, kuinka pohjoisessa mäyrä pystyy esiintymään. Ja se, miten se kytkeytyy tähän talviuneen, niin kytkeytyy siihen, että se maksimirasvavarasto, minkä siihen talviuneen nukkumiseen ja talven yli ankarista oloista selviytymiseen se mäyrä voi kerätä, niin jos se talvi on sen 9 kuukautta tai 8 kuukautta, niin se ei pärjää, se ei niinku selviydy, se on liian pitkä. Eli nyt kun me nähdään tämän talven leudontuminen ilmastodatasta ja kaikesta, niin samaan aikaan me nähdään mäyrän esiintymisalueen pohjoisrajan siirtyminen koko ajan pohjoisemmassa ja pohjoisemmassa.
Miten ne kesällä syntyneet poikaset voi sitten pärjätä ensimmäisen talven yli?
No kuolleisuus on varmasti talvella suurta, mutta kyllä ne melkoisella vauhdilla kasvaa. Ja tyypillisintähän on, että ne poikaset menee sitten emonsa kanssa vielä sinne talvipesään. Ja mäyränaarashan ei välttämättä saa joka vuosi jälkeläisiä. Eli tämä on semmoinen jännä asia, josta meillä ei niin kuin Suomessa ole kauheasti dataa. Meillä on vaan viitteitä siitä, että se ei välttämättä lisäänny joka vuosi. Ja sitten se voi olla, että me emme tarkkaan tiedä myöskään, että miten kauan ne nuoret mäyrät elää sillä emon elinalueella, koska siellä se, mikä auttaa niitä selviytyyn, on se emon tieto tavallaan niistä ruokapaikoista.
Mitenköhän ne kesän pennut saa syksyllä, kun pitää mennä talviunille, niin unen päästä kiinni?
No, kauhean hauska kysymys kyllä, että onko siellä univaikeuksia nuorisolla, kun mennään nukkumaan. Nyt täytyy sanoa, että menee ihan arvauksen puolelle, mutta varmastikin siellä sitten se nukkuminen kytkeytyy ehkä aidosti enemmän siihen niin kuin vararavintoon ja sääolosuhteisiin. Ja voi olla, että ne nuoret ehkä heräilee useammin ja sitten voi siellä touhuta siellä luolastossa sisällä emoansa enemmän.
Siis mäyrien talviluolastoissa, niin siellä on myöskin tämmöisiä alivuokralaisia, joita sitten jopa saatetaan sietää.
No joo, tämä on hauska. Sitä on tutkittu jälleen Puolassa ja meillä täällä Suomessa. Ja koska molemmissa niin kuin esiintyy supikoira, Englannistahan supikoiraa ei löydy. Ja molemmissa on ollut tällaista, että meillä on ollut molempia lajeja merkitty radiolähettimillä. Ja sitä kautta on voitu aidosti varmistaa, että ne on samassa luolastossa, ne on siellä nyt ihan just yhtä aikaa. Ja tosiaan joistain näistä on niin kuin juuri tehty tätä päätelmää, että ne sietää toisiaan silloin, kun ne sijaitsee luolaston eri osissa. Että saattaa olla, että jos ne on niin kuin tälleen korkeusmielessä kerrostuneita ne luolastot, niin supikoirat on ehkä niissä ylemmissä, missä se mikroilmastokaan, ne lämpötila ei ole niin suotuisa ja ihanteellinen talviolosuhteita ajatellen. Eli vähän sellaiseen, vähän niin kuin, että on se sinne eteiseen päästetty, että ei se nyt meitä haittaa, kun me ei käydä siellä. Taikka sitten justiinsa niin, että jos luolastoa ajatellaan vertikaalisesti, eli tällä vaakasuoralla tasolla, niin sitten juuri niissä jossain ulommissa lähimpänä sisäänkäyntejä olevissa osissa saattaa olla sitten niitä alivuokralaisia.
Tämä on jännittävä vaihe tämä nyt tehdä tätä ohjelmaa, kun ajattelee, että mäyrien elämässä tapahtuu jänniä asioita, ne on menossa talviunille ja tämä koko hieno systeemi, mikä tähän liittyy, mutta myöskin tämä nyt on ajankohtainen sikäli, että nyt on puhuttu näistä pienpeto kilpailusta ja pienpetopyynneistä yleensä. Ja mäyrä on monessa pienpetopyyntitapahtumassa mukana. Siellä on supikoiria, siellä on kettuja, siellä on tietysti minkkejä, mutta sitten myöskin mäyrä. Minkälainen mäyrä on tämmöisenä niin kuin petona?
No, sanotaan, että mäyrällä on semmoinen vanha maine joka nykytutkimuksen valossa ei pidä paikkaansa, että mäyrä olisi tämmöinen riistan tuholainen tai tuholainen yleensäkin. Ja siihen liittyy vahvasti sitten se semmoinen mielikuva, että ei ehkä tarkkaan silloin ei ollut tutkimuksellista taustaa siitä, että mitä se mäyrä nyt ihan oikeasti syö, kun siellähän se nuuskuttaa luuhaa pitkin maita ja mantuja, että miten paha vaikka lintujen pesien tuhoja se olisi, tai syökö se sieltä kaikki poikaset, mitä sen vastaan tulee, oli se linnun tai nisäkkään poikasia. Ja nyt niin kuin ravintotutkimukset ei tue, että mäyrä on meidän pedoista kasvisruokavalioisin, eli hyvin vähän siellä on sitten aidosti sellaista saalistettua, riistaan katsottavaa nisäkäsravintoa, taikka tämmöisiä, niin kuin linnut ei näyttele mitenkään merkittävää osaa mäyrän ruokavalissa. Eli sillä on vähän ansaitsemattoman huono vanha maine ja uskomukset istuu sitkeessä. Nyt kuitenkin niin kuin ehkä se semmoinen ymmärrys mäyrän roolista on kuitenkin levinnyt, koska meidän niin kuin, kun tehdään vuosittaisia saalistilastoja, niin mäyrän saaliin määrä on koko ajan laskenut. Ja oikeastaan jos pienpetometsästyksessä tavoitteena on vieraslajien torjunta ja sitten muutenkin niin kuin riistanhoitotyö, jossa vähennetään petoja, jotka muille riistalajeille olisi niitä verottamassa, niin mäyrää ei tarvitse tällaisista syistä lainkaan metsästää, että oikeastaan voisin sanoa, että nykytiedon valossa ja myöskin sen tiedon valossa, että mäyräkannat on koko ajan ollut laskusuunnassa ja maailmanlaajuisesti, tai niin kuin tämä on tämmöinen pohjois-euroasialainen laji, niin mäyrä on useassa maassa Euroopassa muuttunut uhanalaiseksi ja monessa maassa ollaan tosi tosi huolissaan mäyräkantojen kohtalossa ja se liittyy tähän maiseman rakenteen muuttumiseen, maankäyttömuotojen muuttumiseen ja siihen, niin kuin, että mäyrä menee siinä tilanteessa koko ajan ahtaamalla. Tietenkin tämmöisessä pienpetokampanjassa, jossa tehdään luolametsästystä, toki siellä tähän aikaan vuodesta, niin supikoirakin on ne talvipesänsä valinnut. Voi olla, että ajatuksena on tosiaan mennä supikoiran pesälle ja siellä samassa luolastossa asuukin mäyrä ja sitten se tulee siinä sivullisena uhrina sitten sitä kautta.
Yllätetyksi kesken talviunien ehkä.
Tai ainakin nyt talviunta valmistautuessaan, että sinne on asettunut. Ja ihmisethän menee metsästään päiväaikaan ja yöaktiiviset eläimet on silloin siellä levolla.